Mulțumim Domnului pentru slujirea tinerilor din orchestră, a tinerilor din grup. Mulțumim Domnului pentru rugăciuni ale familiilor tinere și surpriza frumoasă a serii, nu știu dacă ați văzut-o, când s-a rugat familia Bucur, s-a rugat mama și voia să dea microfonul soțului. Și fetița care era între ei a luat ea microfonul și a vrut să se roage și ea. Slăvit să fie Domnul! Mare har când copiii sunt pasionați să se roage. Ne rugăm să binecuvânteze Domnul toți copiii bisericii. Vor continua să cânte după predică și ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze și cântarea și mărturia lor. În urmă cu ceva vreme, eram într-un mare oraș al lumii, conduceam mașina, eram împreună cu Delia, nu știam drumul unde aveam să ajungem, trebuia să mergem undeva, și cineva s-a oferit să ne călăuzească. Și a zis, veniți după mine și vă duc eu la destinație. Bucuros am plecat după ei, dar așa cum știți, în marile orașe trebuie să schimb banda repede de pe una pe alta, sunt acele ieșiri bruște. Și în timp ce trebuia să mă uit în oglinda retrovizoare și în lateral și în față, mașina care mă călăuzea a luat-o brusc pe o ieșire și nu l-am văzut. Așa că eu am continuat să mă duc după o mașină care era identică. Același model, aceeași culoare și mă duceam liniștit după mașina aceea. Când am ajuns aproape de ea, Delia mi-a spus, dar nu-i numărul acela. Modelul era identic, culoarea era identică, numărul era greșit. M-am dus după altcineva. Și mă duceam într-o direcție greșită. Acum, într-o asemenea situație, te ajută navigația, te reorientezi și te descurci. Dai un telefon și găsești o soluție. Dar ce ne spune evanghelistul Marcu la început este că a venit Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră și a deschis o cale. Este calea Domnului. Și calea aceasta este singura cale care duce la destinație. La destinația dorită. Nu cred că există vreun om normal la minte care să nu-și dorească să ajungă în cer. Cred că trebuie să fie cineva bolnav spiritual și întunecat atât de tare să-și dorească să meargă în iad. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Este una singură calea Domnului, este deschisă de Domnul, El este Cel care merge pe calea aceasta, El este Cel care a venit în lumea noastră și cheamă oamenii de pe căile lor. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 53, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Sau, cuvântul lui Dumnezeu spune, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă duc la moarte. Este o singură cale bună, dreaptă, este o singură cale deschisă de Domnul, se duce El înaintea noastră, este calea Lui. Și El ne cheamă să mergem după El pe calea Lui. Așa că din această perspectivă, viața de credință este descrisă ca o călătorie. Suntem oameni care călătorim și ne ducem pe o cale, pe un drum. Suntem străini și călători în lumea aceasta, spune Apostolul Petru. Călătorim prin lumea aceasta, dar nu ca niște rătăciți. Călătorim în lumea aceasta, dar nu ca niște oameni care nu știm încotro mergem. Călătorim pe urmele pașilor Domnului Iisus. De aceea, apostolul Pavel, când a descoperit calea Domnului, a spus: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Domnului. Pavel spune: dacă vreți să mergeți pe urmele Domnului, călcați pe urmele mele, pentru că le-am găsit. Este o ilustrație tulburătoare a unui bărbat alcoolic care a rămas fără soție, a rămas cu o fetiță și era prins în patima alcoolului și într-o seară de iarnă și-a culcat fetița și s-a dus la barul din localitate să bea. Și după vreo jumate de oră, 40 de minute, s-a trezit cu fetița în pijama și în păpuși de casă, că a intrat în bar. L-au lăsat puterile și a întrebat: dar cum ai ajuns aici? Fetița a zis: m-am trezit, am văzut că nu ești în casă, am deschis-o și așa am văzut urme în zăpadă. Și am venit pe urmele tale. Înțelegeți? Pe urmele cui ne ducem? Pe urmele cui călcăm? Domnul Iisus a venit să deschidă o cale. Și noi spunem: Doamne, dă-ne harul să călcăm pe urmele tale. Dar cum anume să cunosc calea Domnului din atâtea căi? Care sunt elementele caracteristice ale căii Domnului? Evanghelistul Marcu începe, după cum este scris, începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după cum este scris în prorocul Isaia și rea Maliahie ideea aceasta: iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Care sunt elementele distinctive, caracteristicile căii Domnului, ca să știu dacă mă duc pe ea sau nu? În paragraful acesta pe care l-am citit, de la 1 la 20, sunt trei caracteristici specifice doar căii Domnului. Prima: a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și provodea Evanghelia lui Dumnezeu și el zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Prima trăsătură a căii Domnului este aceasta, este calea pocăinței. Calea Domnului este calea pocăinței. Ioan Botezătorul s-a dus înaintea Domnului și a anunțat oamenii că s-a deschis o cale și vine cel care va merge pe cale. Este calea pocăinței. A venit Domnul Iisus, a început să meargă pe cale și a spus: s-a împlinit vremea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăința este trăsătură fundamentală a căii Domnului. Ce înseamnă pocăință? Când vorbim despre pocăință, e important să înțelegem sensul biblic. În Vechiul Testament, ne spun comentatorii, nu există cuvântul pocăință așa cum îl avem noi în expresia aceasta, ci este cuvântul întoarceți-vă la mine, zice Domnul. Este un cuvânt acolo, fratele Dan este expert, zic specialiștii în limba ebraică, este verbul shub, care înseamnă întoarce, a întoarce. Și de acolo este cuvântul acela care, tradus la noi, întoarceți-vă. Ce înseamnă pocăință? Înseamnă că te-ai dus pe un drum rătăcit, într-o direcție greșită, și s-a întâmplat ceva care te-a răscolit înăuntru. S-a întâmplat să auzi o voce, un glas a cuiva care te cheamă și spune: întoarce-te! Pocăință înseamnă să înțelegi că te-ai dus într-o direcție greșită, te-ai dus pe o cale primejdioasă, într-o direcție periculoasă Și fie s-a produs o iluminare dumnezeiască în minte, înăuntru, fie a auzit un glas din afară. Și tot Vechiul Testament este plin de această chemare a lui Dumnezeu pentru poporul Israel. Întoarceți-vă la mine, copiii răzvrătiți! În Noul Testament, cuvântul tradus pocăință și care descrie pocăința este cuvântul care se referă la schimbarea gândirii, schimbarea minții. Este cuvântul acela care ne spune: când ai plecat pe drumul acela rătăcit, ai gândit într-un fel, ți s-a părut că drumul acela este cel mai bun. L-ați auzit pe Marc spunând că a crescut într-o familie frumoasă de oameni credincioși și a ajuns la vârsta aceea la care a văzut un alt drum. I s-a părut că drumul acela este mai atrăgător, că pe drumul acela sunt plăceri, satisfacții, împliniri, promisiuni, și s-a dus pe drumul acela. Când ai ales să mergi pe un drum greșit, ai ales pentru că în mintea ta ai considerat că drumul acela este mai bun pentru tine. Dacă mergi pe el, dacă vei urma calea aceea, vei ajunge să trăiești experiențe nemaipomenite. Te vei împlini, te vei realiza. Așa te-a dus mintea în capacitatea ta de a evalua, de a judeca, de a analiza lucrurile. Pe măsură ce mergi pe drumul acela, constați că nu e chiar atât de plin de împliniri și promisiuni cum ți s-a părut la început. Când te duci pe drumul acela, vei constata că lucrurile nu sunt chiar așa de grozave. Vei începe treptat să vezi că pe drumul acela sunt tot felul de lucruri urâte și murdare. Sunt tot felul de lovituri și sunt tot felul de necazuri. Vei vedea pe drumul acela, pe măsură ce mergi pe el, că sunt tot mai multe falimente care îți distrug mintea, îți distrug viața, îți distrug cariera, îți distrug familia, îți distrug veșnicia. Marc zicea: am ajuns în momentul acela în care am zis: pe cine înșel? Pe cine înșel? Nu-i pot înșela pe oameni, nu pot înșela familia, nu pot înșela biserica, nu-l pot înșela pe Dumnezeu. Am constatat că mă înșelam pe mine. Te-ai dus pe drumul acela și se întâmplă ceva care lucrează la resetarea minții. Mintea începe să analizeze. Începi să te uiți la efectele vieții tale pe drumul acela. Și constați că nu-i drum bun. Constați că drumul acela este un drum periculos, un drum care duce în direcție greșită. Ajungi la momentul acela în care se produce o resetare a minții. Probabil că cea mai cunoscută ilustrație în sensul acesta o avem în Evanghelia după Luca, în capitolul 15. Evanghelia după Luca, în capitolul 15. Un tată avea doi fii și cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul, a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Atât l-a dus mintea. Dintre toate căile, aceea i s-a părut cea mai atrăgătoare. Și s-a aruncat cu nesați pe calea aceea. Dar după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Nu e chiar atât de roză situația. Și nu mai sunt prietenii atât de generoși. Au fost bucuroși să mănânce și să bea pe banii lui, dar au dispărut când nu mai are nimic. I-au întors spatele. Mult atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Numai asta nu și-a imaginat el când a plecat de acasă. Când a ajuns la porci, mult ar fi dorit să se sature cu mâncarea porcilor, cu meniul porcilor, dar n-avea rație. Nu era trecut la porție, la cantina porcilor. Și Biblia spune, atunci și-a venit în fire, i-a venit mintea la cap. Atunci mintea i s-a luminat. Mintea i s-a luminat și a zis, ce caut eu aici? Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine și eu mor de foame aici. Este momentul acela de schimbare a minții. Este un moment atât de profund pe care numai Dumnezeu îl poate realiza. Și ne rugăm din toată inima, Doamne, schimbă mintea celor nemântuiți din casele noastre. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Este o schimbare a minții. Dar această schimbare a minții aduce după sine o reconsiderare a drumului. Se uită la drumul celălalt și vede dintr-o dată toate binecuvântările, toată slava, gloria acelui drum. Mă voi duce la tatăl meu. Această pocăință înseamnă că am înțeles că am gândit greșit, am trăit greșit, am mers într-o direcție greșită, îmi vine mintea la cap, mă opresc din drumul acela, îmi reconsider viața și mă întorc. Pocăință este atunci când am înțeles, îmi dau seama de păcatele pe care le-am făcut, de tragediile în care sunt, îmi pare rău de ce am făcut și mă întorc. Vă rog să rețineți, dacă nu se produce întoarcerea, nu-i pocăință. Dacă nu se produce întoarcerea, poate să fie plâns la nesfârșit. Poate să fie părere de rău și regret la nesfârșit. Dacă nu se schimbă direcția, nu-i pocăință. Așa e că Iuda, după ce l-a vândut pe Domnul Iisus, s-a căit, i-a părut rău de ce a făcut, s-a dus la cei la care l-a vândut și a spus, am vândut sânge nevinovat. Le-a aruncat arginți în templu și s-a dus și s-a spânzurat. Aceea nu-i pocăință. Aceea este ultima fază a rătăcirii. Dacă ne uităm în Vechiul Testament la Faraon, de atâtea ori i-a părut rău de ceea ce a făcut și i-a spus lui Moise, roagă-te Domnului pentru mine ca să îndepărteze pedeapsa, ciuma, urgiile. Și de îndată ce scăpa de ele, i se împietrea inima și mergea pe același drum a împietririi mai departe. Poate să-ți pară rău de ce ai făcut, de consecințe de toate, poți să plângi, poți să faci depresie, poți să te internezi în spital, poți să faci tot felul de lucruri, dacă nu te oprești să te întorci. Nu-i pocăință. Calea Domnului este calea pocăinței. Și Domnul Iisus le spune, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Le spune, ne întoarcem de pe calea păcatelor, ne întoarcem de pe calea aceea rătăcită, ne întoarcem pe altă cale, ne întoarcem la calea Domnului. Și Dumnezeu, care este stăpân peste tot universul, ne spune Apostolul Pavel în Fapte, capitolul 17, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Le poruncește să gândească. Imaginați-vă la acest scenariu. Dumnezeu care ne-a creat cu minte, cu intelect, ne spune, opriți-vă și gândiți! Dar specializarea celui rău pe calea păcatului este să întunece mintea, să anihileze capacitățile de discernământ. Calea Domnului este o cale a pocăinței. Și pocăința aceasta este lucrarea specială pe care Duhul lui Dumnezeu o poate face noi atunci când vine și convinge lumea vinovată în ce privește păcatul, judecata și neprihănirea. Și noi ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze și în vremea aceasta. Frați și surori, oamenii din casele noastre, vecinii noștri, colegii noștri care sunt pe calea aceasta rătăcită, sunt prinși într-un duh de întunecare a minților pe care îl administrează cel rău cu toată puterea lui. Singurul care poate rupe lanțurile acelea să lumineze mintea este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu ne-a fost dat. Și Duhul lui Dumnezeu este la lucru în lumea noastră. Și noi ne rugăm să lucreze prin noi și prin Biserica Emanuel și prin toate mijloacele pe care le are Dumnezeu la dispoziție. Calea Domnului este calea pocăinței. Așa că vă rog să nu vă supărați dacă cineva vă zice pocăitul. Marx spunea că la școală îi ziceau colegii pocăitul. Câți am avut această oportunitate să ne spună cineva vreodată pocăitul? Mâna sus. Mulțumesc. Acum nu ridicați mâna. La câți v-a părut rău că v-a spus pocăitul? Ți-a părut rău că ți-a spus pocăitul? Dacă ți-a spus pe bună dreptate pocăitul, ți-a făcut cel mai mare compliment. Ți-a spus, tu ești cel care merge pe calea Domnului. Tu ești cel care merge pe calea bună. Au recunoscut că ești diferit de ei. Că nu te duci în direcția aceea greșită, că te duci într-o direcție bună. Au recunoscut că ești altul. Ia-o ca un compliment. Dar dacă ești pocăit doar de duminică, dacă în restul zilelor mergi pe calea cealaltă și zic pocăitul în batjocură pentru că ești fățarnic, ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de noi. Calea Domnului este calea pocăinței. În al doilea rând, calea Domnului este calea botezului. Este calea botezului. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Marcu, la capitolul 1. Este deosebit de frumos modul în care Duhul lui Dumnezeu îl inspiră pe evanghelistul Marcu ca să sublinieze lucrurile acestea. Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Versetul 8. Ioan spune, eu da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și versetul 9. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Când Ioan a început să predice despre calea Domnului, calea pocăinței, răspunsul a fost extraordinar. Toți locuitorii Ierusalimului și toată Iudeia, astea înseamnă mii și mii de oameni, s-au dus la Ioan, au ascultat predica, au înțeles că s-au dus într-o direcție greșită, și-au mărturisit păcatele și s-au dus la Ioan să fie botezați. A fost o mișcare incredibilă de oameni, mii și mii de oameni care doreau să facă botezul. Cel mai mare botez la care am asistat în viața mea a fost în anul 1990. În Coreea de Sud am asistat la un botez de 10.000 de persoane. O singură dată s-au botezat 10.000 de persoane. Botezul a avut loc la un fluviu. Cei 10.000 de persoane au fost împărțiți 5.000 de o parte, 5.000 de altă parte. Și vreo 700 și ceva de păstori botezători au intrat în apă și erau râuri nesfârșite de oameni îmbrăcați în haine albe care intrau în apă și răsunau malurile fluviului de cântare, de bucurie că oamenii se duc să mărturisească faptul că au primit mesajul Evangheliei, au primit botezul, au primit mesajul pocăinței, l-au crezut pe Domnul Iisus, au trecut de partea Lui și botezul este o mărturie publică. M-am întors de pe cale, mă despart de ea, am trecut de partea Domnului. A fost glorioasă imaginea aceea. Aproape că îți venea să te îmbraci a doua oară în haide, să intri în apă, să te mai botezi odată. Doar de frumusețea acelui moment. Calea Domnului este o cale a pocăinței și este o cale a botezului. Cei care s-au pocăit doresc din toată inima să depună mărturia că au trecut de partea Domnului, că sunt pe calea Lui, să o depună în actul botezului. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu care n-a făcut păcat, a venit să deschidă calea. Dar pentru că a venit să deschidă calea și s-a identificat cu oamenii care se pocăiesc, El a luat asupra Lui păcatele noastre tuturora. Și El s-a dus la Ioan să îndeplinească botezul împreună cu toți cei care merg pe calea aceea. Vă puteți imagina ziua aceea în care Domnul Iisus s-a dus în Iordan, în mijlocul mulțimilor, și Ioan a rămas blocat. Și spune, Doamne, stai puțin că lucrurile ar trebui să fie altfel aici. Eu am trebuință să fiu botezat de tine, pentru că tu aduci un alt botez. Și tu vii să accepti botezul meu? Și Domnul îi spune, așa se cuvine să împlinim tot ce trebuie împlinit. Domnul Iisus a venit să împlinească tot ce trebuie împlinit ca să deschidă calea aceea și să ne arată că merge înaintea noastră pe ea. Acum Ioan spune, botezul meu este doar un botez pregătitor. Este un botez care anunță calea Domnului, dar vine Domnul care deschide calea, vine Domnul care merge pe cale și El aduce un alt botez. El va vă boteza cu Duhul Sfânt. Este botezul acela pe care îl anunță Domnul Iisus și îl anunță când îi spune ucenicilor să nu vă depărtați de Ierusalim, pentru că voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Acum este multă dezbatere dacă noi, baptiștii, avem botezul cu Duhul Sfânt. Așa că vă întreb, câți dintre cei care sunteți aici aveți botezul cu Duhul Sfânt? Mâna sus! Mulțumesc! Ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt? Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă lucrarea aceea supranaturală pe care o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu când ne inserează, când ne include în trupul lui Hristos în baza pocăinței și a credinței. Ne spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12, versetul, în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 12. Întoarceți, vă rog, la 1 Corinteni 12 cu 12 în continuare. Căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Ce ne spune aici Apostolul Pavel? Biserica Domnului este ca un trup. Hristos este capul, fiecare credincios este mădular. Cum am ajuns eu să devin mădular, parte componentă a trupului lui Hristos? Și Apostolul Pavel spune, prin botezul cu Duhul Sfânt. Numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când a lucrat în noi nașterea din nou, când a lucrat în noi convertirea, transformarea, când a lucrat în noi pocăință și credință, Duhul Sfânt ne-a luat și ne-a integrat în trupul lui Hristos, a celor care merg pe calea Domnului. Acela este botezul cu Duhul Sfânt. Și Biblia ne spune că noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Și fiecare în parte este mădular în trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Și Domnul să binecuvinteze toate mădularele. Amin. Este acest botez pe care l-a dus Domnul Iisus. Botezul acela pe care îl trăim în momentul întoarcerii la Dumnezeu, în momentul convertirii, a nașterii din nou, în momentul în care ne-am întors de pe calea păcatului, ni s-a schimbat mintea și ne-am întors la Hristos. După care, urmează mărturia publică într-un act simbolic. Urmează mărturia publică. Apostolul Petru vorbește despre lucrul acesta în 1 Petru, capitolul 3, versetul 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuie pe voi acum, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Ce este botezul? Mărturia unui cuget curat. Cum a ajuns cugetul curat? Prin lucrarea sau botezul Duhului Sfânt. Că numai Duhul Sfânt poate naște din nou. Și botezul pe care îl facem în apă este mărturia publică și împlinirea poruncii Domnului. Că așa a spus Domnul, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Acum avem o mare problemă aici. Cu oameni care spun, eu m-am întors la Domnul, dar nu vreau să fac botezul. Eu cred în Domnul Iisus, dar nu simt că mi-ar face plăcere să mă botez. Eu nu simt că sunt gata să fac pasul acesta. Dacă asta se întâmplă, persoana aceea are o mare problemă spirituală. Pentru că dacă s-a produs nașterea din nou, una dintre primele dorințe este să spun tuturor că am trecut de partea Domnului. Să spun tuturor ce a făcut Domnul pentru mine și să spun tuturor cât de bun este El. Și să depun mărturia că am trecut de partea Lui. Că sunt pe calea Domnului, că nu sunt pe altă cale. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să cerceteze pe toți aceia care au această frământare sau ezitare. Domnul să-i aducă la hotărâri sfinte. Și biserica zice? Amin. Este calea pocăinței, este calea botezului. Fratele Doru este la catecheză cu un grup care studiază, se pregătesc. Ne rugăm ca Domnul să-i crească în credință și în caracter și în statornicie. Ne rugăm ca Domnul să adauge la numărul lor. În al treilea rând, calea Domnului pe care ne-o prezintă Marcu aici în capitolul 1 este calea slujirii. Este calea slujirii. Ascultați ce spune cuvântul în continuare. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari, și le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Când Domnul Iisus a lucrat în noi pocăință, când a lucrat în noi credință, când ne-a dus pe calea aceasta în care am trecut de partea Lui și am mărturisit în botez, nu ne-a dus acolo ca să intrăm într-un fel de șomaj până la venirea Domnului. Nu a făcut toate lucrurile acestea ca să ne dea un bilet de intrare în cer când vom pleca din lumea aceasta. Ne-a mântuit, ne-a chemat pe calea Lui ca să ne dea o nouă slujbă. Și le spune ucenicilor într-un limbaj pe care îl înțeleg ei. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Pentru că erau de profesie pescari. Ce le spune Domnul Iisus este toate deprinderile voastre, toată pasiunea voastră, tot ce ați avut voi până acum pe drumul acela, acum schimbate, acum transformate, înnoite prin Duhul lui Dumnezeu, vor fi puse în slujba Domnului pentru pescari de oameni. Ce înseamnă pescari de oameni? Să te duci pe căile lumii, să-i găsești pe cei care sunt acolo și să le explici calea Domnului, să le vorbești despre mântuirea Lui și să-i ajuți să vină la Domnul. Asta înseamnă pescari de oameni. Dar de ce nu le spune Domnul, veniți după mine și vă voi face, mai știu eu, președinți, episcop, mitropoliți, vă voi face rectori sau vă voi face mai știu eu ce. Câți din biserică sunt pescari? Mâna sus pescarii. Puține a mai rămas. Cei care n-ați fost niciodată la pescuit, nu puteți să înțelegeți profunzimea unui asemenea cuvânt din partea Domnului. Când te duci la pescuit, uiți de timp, uiți de foame, uiți de sete, uiți de vânt și uiți de arșiță. Știi care este singura concentrare, pasiune? Ai aruncat undița și aștepți să simți acolo ceva. Să simți cum gâdilă. Și în clipa în care a gâdilat, ai zmucit și când vezi peștele acela că se zbate în undița ta, e o bucurie pe care nu pot înțelege numai pescarii. Vă spun că eram în Anglia la școală și ne-am dus fetele să le învăț pescuit. Ne-am dus la malul mării în Anglia, am luat și noi bilete pe o embarcațiune din asta de pescuit și acolo au de toate, și undiță, și momeală, și vase din astea în care să-ți pui peștele. Și m-am dus, Delia n-a vrut să vină cu noi pe barcă, ne aștepta la mal, m-am dus eu cu fetele. Și pe embarcațiunea noastră a venit un grup de japonezi, înarmați cu instrumente de pescuit de astea japoneze. Nu mă apăsau pe butoane și zborau la setele și erau supra-sofisticați. Ne-am dus în lac la pescuit și noi cu bețe din astea tradiționale și cu undiță obișnuită și cu momeală obișnuită și noi trei prindeam pește după pește. Ăia n-au prins nici măcar o râmă. La un moment dat, Lois, care, nu știu, avea 6-7 anișori, a prins un pește mare că nu l-a putut trage. Și a venit comandantul embarcațiunii să o ajute și a tras peștele și era pește destul de mare. Acum știți, toate povestirile astea pescărești au stilul lor. Când pescarii spun cât de mare a fost peștele, spun am prins un pește așa de mare. Dar Lois chiar a prins un pește mare. Și cu fața zâmbitoare, așa, nu mai putea de bucurie, s-a uitat înspre japonez și le-a spus în limba engleză, "It's a family business." Bucuria aceea a pescarului, bucuria aceea o mai trăiesc doar la evanghelizări. Bucuria aceea o mai trăiesc doar la evanghelizări când arunci undița, arunci năvodul. Și vezi câte o mână aici, câte una acolo, vezi câte unul în altă parte. Îi vezi că au venit. Chemarea lui Dumnezeu i-a smuls. Pescarul are pasiunea aceea să vadă. Dar ce se întâmplă când pescarul n-a prins nimic? Te duci la pescuit și n-ai prins nimic. Vi s-a întâmplat, frați pescari? Trebuie să facem un grup de pescare a Bisericii Emanuel. Te duci la pescuit și mi s-a întâmplat odată în Marea Nordului, odată mi s-a întâmplat în Statele Unite. Ne-am sculat dimineața, la ora 2-2 ceva, erai deja pe drum să te duci la pescuit și toată dimineața ai aruncat și nici măcar un pește nu s-a sinucis. Nimică. Când vii de acolo, îți plânge și pământul sub picioare. N-ai vrea să te întrebe nimeni unde ai fost și ce ai prins. Parcă n-ai vrea să te vadă nimeni. Dar știți ce este în inima pescarului atunci când vine trist? Abia aștept data viitoare. Pescarul niciodată nu spune, pentru că n-am prins astăzi, nu mă mai duc niciodată. Pentru că n-am prins astăzi, abia aștept data viitoare. De aceea Domnul Iisus le spune, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Veți merge în lumea aceasta, pe mările lumea acesteia a păcatelor, a nelegiuirilor. Veți arunca în vodul împărăției și vor fi pescuiri minunate. Și vor fi zile când nu veți prinde nimic. Dar pescarul este atât de pasionat încât niciodată spune, eu nu mai mă duc niciodată, ala nu-i pescar. Când Domnul Iisus i-a chemat, este o chemare la o nouă slujbă. Și oamenii care au venit pe calea Domnului și n-au pasiunea aceasta pentru mântuirea altora, ceva nu-i în regulă. Ne rugăm ca Dumnezeu să pună pasiune în Biserica Emanuel. Ne rugăm să strigăm către Dumnezeu, Doamne, umple năvodul cu pești. Umple biserica cu oameni nemântuiți, care au nevoie de mântuirea Ta. Umple, Doamne, bisericile în țara aceasta cu oameni care răspund la Evanghelie. Dar vreau să vă uitați. Când Domnul Iisus i-a chemat, este acolo ceva care e specific pentru calea Domnului. Îndată i-au lăsat mrejile și au mers după el. Îndată l-au lăsat pe tatăl lor Zebedei și pe cei care erau angajații lui Zebedei, au lăsat mrejile și au mers după el. Când ai chemarea aceasta, nu mai ești legat de nimic din lucrurile din trecut. Chemarea aceasta te dezleagă de mentalitățile trecutului. Chemarea aceasta te dezleagă de relațiile nepotrivite ale trecutului. Chemarea aceasta te dezleagă de lucrurile nepotrivite ale trecutului. Chemarea aceasta este o chemare în care 180 de grade te duci în altă direcție. Și toate lucrurile care erau caracteristice căii păcatului au rămas în calea păcatului. Nu te mai întorci la ele. Biblia folosește o expresie deosebit de grea pentru cei care se întorc. Spun că se întorc ca și scroafa la cea vărsat și câinele la ceea ce a vomat sau scroafa lepădat. Se întorc la toate spurcăciunile. E mare durere când cineva care spune am pășit pe calea Domnului se întoarce din nou. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i oprească. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i întoarcă înapoi. Dar ne rugăm pentru fiecare dintre noi, Doamne, ajută-ne să ne despărțim de toate lucrurile stricate ale trecutului. Să nu purtăm cu noi pe calea pocăinței lucruri nepotrivite de pe drumurile celelalte. Să nu purtăm cu noi în mintea noastră, în relațiile noastre, în activitățile noastre, să nu le aducem în biserica noastră, să nu le ducem la copiii noștri. Doamne, păzește-ne! Îndată au lăsat totul și au mers după el. Și-au plecat pe calea Domnului. Și în duminicile următoare, când va îngădui Domnul, ne vom uita ce s-a mai întâmplat pe calea Domnului. Dar reținem, este calea pocăinței și a credinței, este calea botezului, este calea slujirii. Uită-te o clipă la viața ta. E calea pocăinței. Ne-am pocăit? Biblia spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Dacă încă mintea, dacă încă inima mai tânjește după căile celelalte, dacă încă mai sunt lucruri pe care le facem și sunt din lumea aceea a nepocăinței, ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de noi. Este calea credinței în Domnul Iisus Hristos în Evanghelie. Evanghelia este cea care ne hrănește mintea. Este calea botezului. Am mărturisit noi și era în vremea copilăriei mele la încheierea rugăciunii celor care mărturiseau dorința lor de a fi primiți pentru botez, își depuneau mărturia și spunea și Doamne, ajută-mă ca haina albă pe care am îmbrăcat-o, spuneți dumneavoastră, să o pot purta curată și nepătată până la capăt. Știți ce înseamnă asta? Doamne, ajută-mă să fiu pocăit până la capăt. Este calea slujirii. Frați și surori, se întâmplă ceva în toată lumea liberă, în toate țările cu libertate. Se întâmplă un eveniment atât de periculos. A dispărut în oamenii care se numesc credincioși pasiunea pentru mântuirea altora. A dispărut ceea ce Pavel numește durerile nașterii. Am ajuns să trăim doar din consum de programe religioase și să devenim consumatori de programe și căutăm pe YouTube-uri și pe site-uri consumatori și ne întrebăm cine cântă, cine predică, suntem mai pasionați de preferințele noastre decât de mântuirea oamenilor. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne îndrepte inima. Ne rugăm ca Dumnezeu să pună pasiune pentru mântuirea oamenilor. Dacă n-ai pasiunea aceea de pescar de oameni, întreabă-te cum mergem pe urmele Domnului Iisus. Aș vrea să încheiem seara cu un moment de rugăciune tăcută. E calea pocăinței și a credinței. E calea botezului. E botezul pocăinței și a credinței. Este calea slujirii. Unde anume trebuie să îndreptăm calea? Unde trebuie să netezim cărările? Unde trebuie să schimbăm și unde trebuie să întărim? Vă invit să plecăm capetele într-o rugăciune tăcută. Fiecare înaintea Domnului.